Šobrīd mainīt šo pieņemto lēmumu par tirgus atvēršanu es neredzu īsti pamatu, vienkārši tāpēc, ka Latvijas Energo informēja, viņi tāpat nāks ar priekšlikumu paaugstināt tarifus. Līdz ar to tā elektroenerģijas cena varētu tik paaugstināt, tad neatkarīgi, vai tirgus ir atvērts, vai Latvijas Energo nāk ar savu tarifu pieaugumu pieprasījumu. Un, ja ir šobrīd tirgus atvērts, tad tās ir iespējas perspektīvā, ja arī šoreiz to nav, šobrīd vēl nav to citu spēlētāju, tad ir iespējas pēc kādu laiku parādīties citiem spēlētājiem. Tas, ko mēs runājam ar Latviju Energo, ir jādomā par atbilstošu kompensāciju mehānismu maznodrošinātajiem, un tas ir jāsaskaņo pašvaldības savienību. Kā tas tiks kompensēts un kā tas tiks organizēts? Un tas, ko mēs arī runājām gan ar finanšu ministru, gan arī ar Latviju Energo par iespējām kompensācijas izmaksāt lielāku pabalstu apjomu, kā tas ir šobrīd iestrādāts likumdošanā.